Amosi, kapitulli 7. Ja që më bëri të shoh Zoti, Zoti. Ai formonte karkaleca kur fillonte të rritej bari i dytë. Dhe ja, bari i dytë vinte mbas korrjes së mbretit. Kur ato mbaruan së ngrënë barin e tokës, unë thash: Zot, Zot, oh na fal pra. Si mund të rezistoj Jakobi duke qenë se është i vogël? Zoti u pendua për këtë. Kjo nuk ka për të ndodhur, tha Zoti. Ja që më bëri të shoh, Zoti, Zoti. Zoti, Zoti, shpalli se du të mbëron të çështjen e ti me zjarë. Dhe zjarë i glabëroj humnerën e madhe dhe glabëroj një pjesë të vendit. Atëherë unë i thash, Zot, Zot, oh, jepi fund pra, si mund të rezistoj Jakobi duke qenë se është i vogël? Zoti u pendua për këtë, as kjo nuk ka për të ndodhur, tha Zoti, Zoti. Ja që më bëri të shoh, Zoti rinte drejt mbi një mur të ndërtuar me plumçe dhe një plumçe në dorë. Zoti më tha, Amos, çfarë shikon? Unë ju përgjigja, një plumçe. Atëherë Zoti tha, ja, unë po vendos një plumçe në mes të popullit tim të Izraelit. Nuk do ta fal më gjatë. Vendet e larta të Isakut do të prishen dhe shenjtërorët e Izraelit do të shkatërrohen. Unë do të ngrihem me shpatë kundër shtëpisë e Jeroboamit. Atëherë Amatsiahu, prifti Bethelit, i çoi fjalë Jeroboamit, mbretit të Izraelit. Amosi kompleton kundërteje në mes të shtëpisë Izraelit. Vendi nuk është në gjendje të durojë tër fjalët e tij. Në fakt Amosi ka thënë kështu: Jeroboami do të vdes nga shpata dhe Izraeli do të internohet me siguri larg vendit të tij. Amatsiahu i tha Amosit: Shikues, shko, ik në vendin e Judës. Atje ke për të ngrënë bukë dhe atje do të profetizosh. Por mos profetizo më në Bethel, sepse shenjtëroria e mbretit dhe selia mbretërore. Atëherë Amosi u përgjigj dhe i tha Amatsiahut: Unë nuk isha profet, as bir profeti, por isha bari dhe rrisja fiq Egjipti. Zoti më mori pas kopes dhe Zoti më tha: Shko, profetizoj popullit tim të Izraelit. Prandaj tani dëgjo fjalën e Zotit. Ti po thua: Mos profetizo kundër Izraelit dhe mos fol më kundër shtëpisë e Isakut. Prandaj, kështu flet Zoti: Gruaja jote do të kurvërohet në qytet. Bitë dhe bijat e tu do të vriten nga shpata dhe vendi yt do të ndahet me litar. Ti do të vdesësh në tokë të papastër dhe Izraeli patjetër do të internohet larg vendit të tij.